Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçınız yenidə Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz Əlkiram Hümbətovun Ermənistana səfəri haqqında danışacağıq. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin hüquqşünası Asima Nəsirli və konfliktoloq Əvəz Həsənov bu səfər barədə yayılan məlumatlara münasibət bildirəcəklər. Asima Nəsirli xanım artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Dinləyicilər, demək istəyirəm, əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə mail göndərə bilərsiniz. Efir çağrısı Azadlıq Radiosu nöqtəs elektron ünvanımıza. Bizi peyçilərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var və bu verilişin təkrarına Hotbird peyçində yayımlanır. Azadlıq Radiosu TV kanalında sabah gün ərzində izləyə biləcəksiniz. Asma xanım, Əlikram Hümbətovun Ermənistan səfərini necə qiymətləndirirsiniz bu barədə? Başlayaq.
Açığım, mənim özüm üçün də biraz qaranlıq qalır ki, niyə mətbuat Əlikram Hümbətovun Ermənistan səfərini bu qədər şişirdir, yəni bu qədər yazır? Birinci, Əlikram Hümbətovun Ermənistan səfərini müzakirə edərkən, onun haqqında yazarkən baxmaq lazımdır ki, Əlikram Hümbətov Azərbaycan dövlətinə münasibətdə hüquqi statusu onun nədən ibarətdir? Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 52-ci maddəsinə gəlir, o şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır ki, onun Azərbaycan, o Azərbaycan dövlətinə mənsubdur, onun Azərbaycanla siyasi və hüquqi bağlılığı var və eyni zamanda onun Azərbaycan Respublikası ilə qarşılıqlı hüquq və vəzifələri var. Əlikram Hümbətovun və Azərbaycan dövləti qarşısında hər hansı bir öhdəliyi varmı? Hər hansı bir hüququ varmı bir vətəndaş kimi? Yaxud dövlətin onun qarşısında hər hansı bir öhdəliyi varmı? Bunu araşdırmaq lazımdır. Xeyr, Əlikram Hümbətov 96-cı ildə əvvəllər 2000-ci ildə qüvvədən düşmüş SSRİ cinayət məcəlləsi, Azərbaycan SSRİ-nin cinayət məcəlləsinin 57-ci maddəsi ilə vətənə xəyanət maddəsi ilə məhkum edilib. Sonra 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən əhv edilib. 2005-ci ildə onun Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına xitam verilib. Və o, ona 2 illik vətəndaşlığı olmayan şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi verilib və o Niderlanda gedib. Yəqin ki, 2 il müddətindən sonra həmin sənədin etibarlığı müddəti bitib. Yəqin o Niderland krallığının vətəndaşlığı olmayan şəxsinə çevrilib. İndi üstündən 2005-ci ildən 8 ilə qədər müddət keçib. Yəqin ki, o Niderland deməli krallığının vətəndaşlığını qəbul edib. Hal-hazırda Əlikram Hümbətov Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı deyil. O Niderland krallığının ya vətəndaşıdır, ya da vətəndaşlığı olmayan şəxsidir. Bu barədə mənim dəqiq məlumatım yoxdur. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycanda Əlikram Hümbətovun Ermənistana səfəri belə şişirdilməməlidir. Ermənistana hər il milyonlarla adam gedir, milyonlarla əcnəbi gedir. Əlikram Hümbətov Azərbaycana münasibətdə hal-hazırda əcnəbiyə vətəndaşlığı olmayan şəxsdir. Onun Azərbaycan dövləti qarşısında hər hansı bir öhdəliyi yoxdur və Azərbaycan üçün başqa əcnəbilərin Ermənistana səfəri necə əhəmiyyət kəsb edirsə, Əlikram Hümbətovun da Ermənistanın səfəri elə bir əhəmiyyət kəsb etməlidir, hüquqi baxımdan elə bir əhəmiyyət kəsb etməlidir. Digər bir məsələyə baxandayız. Ermənistan həmişə çalışır ki, Azərbaycana təsir edən hansı bir vasitələrdən istifadə etsin. Yəni, Əlikram Hümbətov Azərbaycanda vətənə xəyanət maddəsi ilə məhkum edilmiş şəxsdir, o qondarma Talış-Moğan Respublikasının yaradıcısı olub və Ermənistan da istəyir ki, bununla bağlı Azərbaycana təsir etsin və mətbuat da, digər şəxslər də bu məsələni şişirdirlər. Hesab edirəm ki, bu məsələ şirtmək və bunun haqqında bu qədər yazmaq mən hesab edirəm ki, düzgün deyil və bu üçüncü şəxslərin Azərbaycanda hər hansı bir deməli,
təxribatına
səbəb ola bilər.
Təxribat barəsində bir qədər sonra sizdən soruşacağam. Konfliktoloq Əvəz Həsənov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Əvəz bəy. Salamlayırıq sizi.
Hər vaxtınız xeyir.
Xanım deyir ki, bu Azərbaycan vətəndaşı olmayan bir şəxsin Ermənistana getməsi şişirdilir Azərbaycan mətbuatında. Sizcə nə məqsəd var bu şişirtmələrdə? Əvəz bəy, buyurun.
Bəli, mən Asma xanım dediklərinlə tamamilə razıyam. Doğrudan da Ələkirəm Hümbətov 96-cı ildən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından məhrum edilib. Yəni, bu çox belə təsadüfi olan hadisədir ki, hansısa ölkənin vətəndaşının onun istəyindən asılı olaraq və yaxudən asılı olmayaraq vətəndaşlıqdan məhrum edirlər. Və demək olar ki, Ələkirəm Hümbətovun Azərbaycan Respublikası qarşısında heç bir öhdəçiliyi qalmayıb. Öhdəliyi qalmayıb və bu, demək olar ki, 96-cı ildə bu öhdəliyi ondan məhrum ediblər. Qaldı ki, yəni, şişirilməsi təbii ki, bu yol verilməzdir və mən başa düşmürəm. Niyə, nə üçün və hansı məqsədlə bu edilir? Yəni, bu Ələkirəm Hümbətov Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olsaydı, hansısa bir burada vətəndaş cəmiyyəti sırasında və yaxud siyasi partiyalar sırasında bir funksiyası daşısaydı, mən başa düşərdim ki, Azərbaycan hökuməti bundan demək olar ki, bu siyasi proseslərdə olan o insanları ləkələmək üçün istifadə edir. Ələkirəm Hümbətov, yəni artıq Azərbaycan ölkəsi üçün, Respublikası üçün, İndi Talış xalqı üçün o lider kimi qala bilər, Talış xalqı üçün nə bilim belə bir xalqın gözəl nümayəndəsi kimi qala bilər. Ancaq Azərbaycan Respublikası üçün bu itirilmiş bir vətəndaşdır, nümayəndədir. Yəni onun hansı funksiya daşıcı, hansı əhəmiyyətə malik olduğunu bu məlumatın yayılmasından duymaq çətindir. Yəni bu sadəcə şişirilmədir, bu Azərbaycan mətbuatının düşüş belə bir faktların dalınca qaçmasıdır. Bu Azərbaycan mətbuatının mövzusuzluğudur. Bəzən də belə hər bir insanın etdikləri hərəkətlərə qərəzsizlik, qərəzli münasibətidir. Bunu başqa cür adlandırmaq olmaz. Nə şişirdiblər bu Ələkirəm Hümbətovun getməyini?
Amma xanım, bir maraqlı məqama toxundu. Fikirlərinizi davam etdirərsiniz. Əvəz bəy, mən sualımı verdikdən sonra çox üzr istəyirəm. Xanım dedi ki, bu üçüncü qüvvələrin təxribatı da ola bilər. Sizcə bu kimlərin təxribatı ola bilər? Bu üçüncü qüvvələr kimlərdir?
Baxın, deməli, Ələkirəm Hümbətov Ermənistana gedir və Ələkirəm Hümbətov Ermənistana gedir, Dağlıq Qarabağa gedir və bu elə bir ki, Rusiyadan idarə olunmuş bir bu saat mənim üçün bir ssenaridir. Mən elə başa düşürəm. Yəni, Ələkirəm Hümbətovun gedib orada institutda fakültənin açılısında iştirak eləməsi, yəni bu Rusiyasız burada iş getməyib. Erməniləri həmişə sərf eləyir ki, Azərbaycan adınla gələn, yəni Azərbaycanın vətəndaşı oldu, olmadı, məhz Azərbaycana aidiyyəti olan hər hansı bir ekspert və yaxud kimsə Ermənistana gələndə onu şişirtsinlər, ondan filtrlər. Yəni, mən təəccüb edirəm ki, Azərbaycan mediyası ermənilərin, rusların, nə bilim, başqa, Asma xanım qeyd elədi, üçüncü tərəf medianın fitvasına gedirlər, onların o, demək olar ki, qurduğu təliyə düşürlər və biz də onların oyunlarını təkrar edirik. Yenə də deyirəm, Ələkirəm Hümbətov Azərbaycan Respublikası üçün heç kimdir. O artıq öz vətəndaşlığını itirib, Ələkirəm Hümbətovunun John və yaxud hansısa bir, nə bilim, Afrikalının arasında fərq yoxdur ölkə üçün. Sadəcə o Talış regionundan olan insanlar üçün Ələkirəm Hümbətov bir şəxsiyyət kimi onların yaddaşında qalıb. Ancaq ölkə üçün yuridik baxımdan onun heç bir funksiyası yoxdur. Yəni, niyə bunu bu qədər şişirdilər? Niyə bu qədər Azərbaycanda bu Azərbaycanın vəziyyətini bu qədər çətinləşdirirlər, ağırlaşdırırlar və bizi elə bir ki, o erməni təbliğatının bir oyununa çevirirlər? Mən bunu başa düşmürəm. Məncə, Asma xan bunu çox hüquqi cəhətdən çox düzgün qeyd elədi. Ki, baxmaq lazımdır. Bu adamın hüquqi bir öhdəliyi varmı? Yoxdur heç bir öhdəliyi. O xalqın adından gedib, təbii ki, mən onu öz Facebook statusunda qeyd eləmişdim ki, hələ heç kəsin xalqın adından danışmağa ixtiyarı yoxdur. Heç kimdir, heç. Yəni, yalnız seçilmiş şəxslər, yəni prezidentdir, nə bilim, yalnız bunların ixtiyarı var. Ələkirəmin gedib orada xalqın adından danışması, təbii ki, bu talışlar tərəfindən qınanılmalıdır. Ancaq onun ora getməsi 100 dənə adam gedir. Azərbaycan onu persona non grata elan eləyib onsuz da. Ələkirəm heç vaxt Azərbaycana ömrünün sonuna kimi gələ bilməyəcək. Onsuz da o bizim üçün persona non gratadır. Yəni indi yenə siyahı daxilləsin persona non grata, Ələkirəmin heç yəni bağışlasın Ələkirəm təbii ki qohumları, heç onun cənazəsini də Bakıya bıraxmasın. Əgər belə olacaqsa. Nə olsun?
Aha. Əvəz bəy, lütfən xəttə qalın, Asma xanım da fikirlərini eşitək bu təxribatla bağlı. Kimlərin təxribatı ola bilər?
Mən dəqiq deyə bilmərəm kimlərin təxribatı ola bilər. Yəni ki, o şəxslərin ki, onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, Azərbaycanın suverenliyini istəməyən şəxslərdir və o şəxslər ki, Azərbaycanda bəlkə də yenidən həmin hadisələrin baş verməsini istəyən şəxslərdir. Yəni mən düşünürəm ki, həmin şəxslərin təxribatı ola bilər və ona görə də bu məsələləri çıxmaq lazım deyil və bu məsələlərə məhəl qoymaq da lazım deyil. Mən elə düşünürəm.
Əvəz bəy, ola bilərmi bu seçki ərəfəsində bu məlumatların yayılması bəlkə də diqqətli seçkilərdən yayındırmaq üçün edilir deyə belə bir versiyalarda səslənir cəmiyyət arasında. Bu sizcə necə yəni inandırıcı gəlirmi insana?
Nələ, bu bəsit bir mülahizə olardı mən tərəfindən deyim ki bu inandırıcıdır. Bilirsiniz Ələkiramın bugün dediğim olar ki əsas namizətlərdən biri olan Cəmil Həsənli ilə Xalcəbəsi ilə elə bir ciddi bir ilişkilər olmuyor, əslində onların dövründə bir onların problemləri olur. Yəni Ələkiramın hadisəsini şütmə ilə bu əsas namizədə ciddi bir təsir eləmək çətindir. Yəni Ələkiram o vaxt ki bu qırğınlar, o vaxt ki qarışıqlıqlardan irəli gələrək demək olar ki ortaya çıxmış bir liderdir. Yenə də deyirəm, mən hakimiyyətin burada hansısa bir dividend əldə elədiyini güdməsini biraz ağlıma sıxışdıra bilmirəm. Yəni bu hakimiyyətə nəyə lazımdır? Bu mətbuata lazımdır ki demək olar ki prosesi biraz uzatsın, daha doğrusu bu seçki prosesində namizətlər arasında bu bir-birinə olan ittihamları biraz gərginliyib cəmiyyətin başqa demək olar ki mövzularına yönəlsin. Azərbaycanda o qədər mənasız iş görən və populist insanlar var ki, bunlar kifayət qədərdir. Televiziyalarımız və qəzetlərimiz mi populist deyir? Yəni bir erməni adı eşidən kimi hamı elə bir ki qulaqları başlayır şək durmağa və hamı fikirləşir ki yəni bu nə bilim başqa planetdən gəliblər. Hamısı Azərbaycan Respublikasının qonşu olduğu ölkədir. Yəni vaxtilə bu dostları var. Bu, yazan adamların bəlkə özlərinin ermənilərlə çoxlu dostluq münasibətləri var, hələ qohumluq münasibətlərini qoyuram kənara. Yəni, bu erməni bir xofu yaradırlar cəmiyyətdə. Yəni, bu erməni xofun siyasətə də sıraya bilərlər. Nə bilim, prezident seçkilərinə də sıraya bilərlər. Bu, yenə də deyirəm, bir isteriyadır Azərbaycan cəmiyyətində. Əlikiram Hümbətovun bu qədər şişirdilməsi, yəni bu qədər Əlikiram Hümbətovun mövzusuna Azərbaycanda deputatların, nə bilim, qəzet redaktorlarının, aparıcı siyasi xadimlərin yer verməsi bu düşüklükdən başqa bir şey deyil.
Bir təcrübəni sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Yəqin ki, siz də izləmişsiniz həmin yəni vaxtlar 2010-cu il parlament seçkiləri ərəfəsi və həmin vaxtlar Azərbaycanın qəhrəman kimi qələmə verdiyi Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun cəsədi ermənilərdə saxlanılırdı və məhz parlament seçkiləri günü Mübariz İbrahimovun yəni cəsədi ermənilərdən alındı və həmin gün böyük izdihamla Azərbaycanda torpağa tapşırıldı və bunu da başqa cür, bu da bir mənalı qarşılanmadı. Onda da həmin versiyalar səsləndi ki, hökumət məhz onu bilərəkdən bugünə saldı ki, yəni həmin günə saldı ki, diqqəti seçkilərdən yayındırsın. Əlikiram Hümbədov da bu seçki öncəsi, prezident seçkiləri öncəsi Ermənistana səfər edib və bunun mətbuatda bu cür işıqlandırılması da bir mənalı qarşılanmır. Ola bilərmi seçki günü hansısa bir hadisə baş versin, konfliktolog olaraq dəyərləndirməni istəyirəm.
Bilirsiniz, baxın, hakimiyyətin real təmsilçisi, yəni bizim Rusiyadakı səfirimiz Polad Bülbüloğlu bugün müsahibə verib və deyib ki, Azərbaycan və ermənilər bu münaqişəni özləri həll eləməlidir və vətəndaş cəmiyyətləri dil tapmalıdır. Yəni əslində hökumət başa düşür ki, bu münaqişənin uzun müddət uzadılması təbii ki, hər iki tərəfin itkilərinlə baş verir. İtkiləri olur, hər iki tərəfin ziyanına işləyir. Və Azərbaycan hökuməti də məncə bu mesajla çalışır ki, izah eləsin cəmiyyətə ki, bu Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər pisdilər, murdardılar, üzr istəməyən bu sözümə gərək, hər kimdilər, cinayətkərdilər, qatildilər, kimdilər, bunlar Azərbaycan Respublikasının
qanuni
vətəndaşlarıdırlar. Yəni, əslində Ələkərəm Ümbatovun ora getməsi, yəni, orada bir Azərbaycanlı kimi yox, yəni bir, nə bilim, bir İngiliz və yaxud bir Hollandiyalı bir ekspert kimi çıxış etməsi, əslində bu belə çıxırdı ki, hökumət Polad Bilboğlu'nun vasitəsilə verdiyi mesajın bir konkret bir nümunəsi budur. Əlikiram Ümbətovun problemi orada ondan ibarətdir ki, Əlikiram Ümbətov gedib orada özünü Talış Muğan Respublikasının lider adlandırıb, ya necə adlandırıb, ancaq Talışların lider adlandırıb və o demək olar ki, funksiyada orada çıxış edib. Yəni, Əlikiram Ümbətova qarşın onun o sözünə və onun özünü təqdimatına olan ehtirasdır mətbuatdakı ehtiras. Yəni, o hakimiyyətin orada ehtirası deyil. Yenə deyirəm, hakimiyyət maraqlı olardı ki, Polad Bilboğlu'nun bəyanatından Əlikiram əgər Azərbaycan vətəndaşı olsaydı. Onu uyğunlaşdırsın, ermənilərin də gözünə dürtsün ki, baxın, görürsünüz, bizim Azərbaycanlımız gəlir sizlə oturur. Yəni, Ələkiramın Azərbaycan hakimiyyətinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Sadəcə onun özünü gedib orada lider kimi təqdim eləməsi və xüsusən ermənilərin onu deyirlər ki, dərmanlı stökirlər də. Bu da Rus ermənilərin gedib o talışlarla bağlı fakültənin açılışı prosesində iştirak etməsi Azərbaycan vətəndaşlarını, Azərbaycanı qıcıqlandırır, mətbuatı da qıcıqlandırır. Yəni, mən özüm bu hadisələrin çox şahid olmuşam ki, mətbuatı qıcıqlandıra biləcək mesajlar heç idarə olunmasına ehtiyac yoxdur. Yəni, onu bir qısaca siz cəmiyyətə ötürün və bu mətbuatı elə bil ki, biraz qıcıqlandırın. Onlar özləri hakimiyyətsiz, hakimiyyətin ustanovkası göstərişi oldu, olmadı, özləri idarə edəcəklər. Çünki Azərbaycan mətbuatında çox belə eyfarik bir əhval ruhiyə var. Erməni sözünü işlədən adam düşməndir. Ancaq əminəm sizə ki, vallahi inandırım sizi. Yəni bu dinləyicilərimiz də, tamaşaçılarımız da bilir, biz bunu milyon dəfə xatırlayırıq. Sabahları bir tapşırıq olsa ki, ermənilərlə dost olun. O söyənlər, o yazanlar, nə bilim o bugün onlar hamıdan tez başlayacaqlar Dağlıq Qarabağ ermənilərini tərifləməyə. Çünki bu belə bir anlaşılmazlıq var, bu eyfariya var və bu eyfariyanı idarə edənlər o populistlərdir.
Razılaşdım Əvəz bəyin fikirlərlə, Asimə xanım.
Əvəz bəyin bəzi fikirlərlə razılaşıram, amma ki bəzi məsələləri mən də demək istəyirəm ki, digər təkcə Dağlı Qarabağ erməniləri deyil, Azərbaycan özündə də, yəni rəsmi açıqlamalara görə 30 mindən çox erməni yaşayır. Onların bəzilərinin hətta məhkəmələrdə iddiaları da, yəni təmin olunur. Yəni ki amma Əlikiram Hümbətova gəldikdə isə, sırf Əlikiram Hümbətova gəldikdə isə, Əlikiram Hümbətov Azərbaycanın dövlət deməli təhlükəsizliyi əleyhinə cinayət törməkdə təqsirli bilinən şəxsdir və yəqin ki, o Azərbaycan hökuməti tərəfindən, Azərbaycan dövlətlərinə arzu edilməz şəxs hesab olunub və Niderland Krallığının vətəndaşı olsa da belə, hətta o viza əsasında da Azərbaycana gələ bilməz və mən hesab etmirəm ki, seçki günü hər hansı bir hadisə baş verəcək, yəni nəsə buna görə, deməli, bu Əlikiram Hümbətovun məsələsi buna görə şişirilir. Sadəcə olaraq, Əvəz bəyin o fikirlərlə razılaşıram ki, mətbuat, Azərbaycan, mən hesab edirəm ki, Əlikiram Hümbətovun Ermənistana səfərinin şişirilməsi Azərbaycan mətbuatının savadsızlığıdır ki, sırf Azərbaycan dövləti qarşısında öhdəliyi olmayan bir şəxsdən, belə deyək də, yəni o yazılardan görünür ki, onlar tələb edirdi. Dilər ki, Əlikiram Hümbətov Ermənistana getməməli idi, niyə getməli idi? Axı, Əlikiram Hümbətovun Ermənistana getməmək barədə Azərbaycan dövləti qarşısında heç bir öhdəliyi yoxdur. Ermənistan dövləti bir talış fakültə dilinin öyrənilməsinə bağlı fakültə açıb və deməli, Əlikiram Hümbətovu da bir nümayəndə kimi, yəni talış, yəni o özünü belə, yəni ki, mənim bildiyimə görə onu Talış Muğan Respublikasının yaradıcısı kimi təqdim ediblər orada. Yəni ki, elə biri kimi təqdim. Mən isə bilirəm ki, bu Ermənistanın, yəni ki, Azərbaycana təsir edən bir üsuludur ki, yəni Azərbaycanı qıcıqlandırsın və Azərbaycanda da mən hesab edirəm ki, bunu başa düşmürlər və bu məsələni bu qədər şişirdirlər. Mən belə hesab edirəm.
Əvəz bəy, bir nüansı da diqqətinizi yetirmək istəyirəm. Şuşada Talış radiosu açılmışdı bir qədər bundan əvvəl və bu da böyük səs-küyə səbəb olmuşdu Azərbaycan tərəfindən və indi hazırda Ermənistanda Talış dilinin öyrənilməsi fakültəsi açılır və Əlikram Hümbətov ora dəvət alır. Və Ermənistanla İranın yaxşı münasibətlərini nəzərə alsaq və Əlikram Hümbətovun vaxtı ilə qurduğu dövlətdə İrandan dəstək aldığı barədə fikirləri nəzərə alsaq, İranın rolu bu işlərdə nədir?
Bilirsiniz, Talış radiosu deyəndə, misal üçün bunu biraz şişirtmək olmaz da, Dağlıq Qarabağda Azərbaycan radiosu var. Yəni Azərbaycan dilində, o da bir nəfər demək olar ki, ermənidir. Məncə Vaqif adında mənimlə də dəfələrlə o müsahibə alıb orada. Bir nəfərdir, bir nəfərin bir həftədə bir neçə saatlıq verilişi var. Talış radiosu da ola bilsin ki, bir həftədə bəlkə nə bilim gündə bir 10 dəqiqə çıxdın Talış dilində. Bizim ATV International kanalında 15 dəqiqə hər dəfə erməni dilində veriliş gəlir. Yəni bunu şişirtməyə dəyməz. Qarabağda baş verən hadisələri, baş verən şeylə şişirtmək bu bizim bir qutarağı bu haqqəsən. Bu cəmaatı bu qədər ələ salma olmaz, dolama olmaz. Balaca bir yerdə baş verənləri biz bu qədər özümüzə problem eləmişik. Qaldı fakültəyə, bəli Ermənistanda demək olar ki, düşmən saydıqları Azərbaycanın dilini də, tarixini də, mədəniyyətini də, incəsənətini də, eləcə də Azərbaycan xalqlarının tarixi və mədəniyyətini öyrənən, yəni o asaylı xalqların mədəniyyətini öyrənən fakültələr var, mütəxəssislər var, mən onların bir neçəsini tanıyıram. Bu Azərbaycan üçün utanç gətirən haldır ki, Azərbaycanda bu saat və həm utanç həm də bizə bizim uduzmamızın səbəbidir ki, biz Azərbaycan Respublikasında bu qədər erməni dilini bilən potensialımız olan bir ölkə kimi bizdə Ermənistanın tarixini, mədəniyyətini, keçmişini, nə bilim bugününü, siyasətini, cəmiyyətini öyrənən insanlar barmağına sayılır. Biz hara baxırıq? Ermənilər bu işdə kifayət qədər hazırlıqlı, bacarıqlı və ağıllı işlə məşğuldurlar. Onlar bilirlər ki, düşməni öyrənmək lazımdır. Və ermənilər hətta düşmənin hansı zəif nöqtələrində onlara təsir eləmək lazımdır. Onlar bilirlər ki, Talış məsələsi, Ləzgi məsələsi, Avar məsələsi, Kürt məsələsi bu Azərbaycanın istənilən zaman o qurşaqdan aşağı vurula biləcəyi problemləridir. Onu da öyrənirlər. Yəni burada qəribə bir şey yoxdur bu istəkdə. Qəribəsi odur ki, biz bir dövlət kimi, bir ölkə kimi, nə bilim bir Azərbaycan Respublikasının proseslərini öyrənən vətəndaşlar kimi biz öyrənmək istəmirik. Biz düşmənimizi blok eləmişdik. Düşmənimizin problemlərinə, düşmənimizin gedişlərinə baxmaq istəmirik. Bizim problemimiz budur. Yoxsa təbii ki, Talışlar, ərəb dilində gözəl bilənlər var, İranlılar, bütün mütəxəssislərin çoxu mən əminəm ki, İranlılardır. Misal üçün, Fars dilini gözəl bilən orada mütəxəssislər mən tanıyıram. Yerevanın Dövlət Universitetindən Muş Sosiologiya Universitetinə qədər. Onlar hamısı gedirlər, öyrənirlər və Azərbaycanlıları da cəlb eləyirlər ora. Yəni, İran Azərbaycanlılarını cəlb eləyirlər o prosesə. Yəni, onlar çalışırlar ki, Azərbaycanın o tarixində, Azərbaycanın nə bilim mədəniyyətində zəif damarları öyrənsinlər, zəif hissələri öyrənsinlər və bundan istifadə eləsinlər. Yəni, problem bundadır məncə. Yəni, İranlıların burada ola bilsin ki, potensial kadr mali köməyi də var. Ola bilsin ki, onların gedib təcrübə keçmək baxımından da. Ola bilsin ki, yox, heç İranlılar əminəm ki, ermənilərə bizim arxiv materiallarımızı da verirlər. Yəni, əminəm ona. Çünki mümkün ola bilməz ki, bu qədər Ermənistanda Azərbaycanı öyrənən ekspertlər var, İranlılar onlara arxiv materiallarını verməz.
Aydındır. Dinləyicimiz yazır, Əlkiram Hümbətov YAP rejiminin qoltuğundan çıxıb və onun seçki ərəfəsində peyda olması Azərbaycan cəmiyyətinin diqqətini yayındırmağa hesablanıb. Araz Səməd Şəkidən yazırdı bu fikirləri və artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin hüquqşünası Asima Nəsirliyə bu verilişli iştirakına görə və eyni zamanda konfliktoloq Əvəz Həsənova bu verilişdə fikirlərini bölüşdüyünə görə bu həftəlik biz verilişlərimizi yekunlaşdırırıq. Şənbə və bazar siz həftə ərzində getmiş verilişlərin təkrarını eşidəcəksiniz. Bazar ertəsi yenidən canlı efirdə eşidilmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Efirimizi isə hazırda kontekst verilişi davam etdirəcək. Azadlıqda qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.